Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušaoci, tema današnje emisije su menuet, skerco i marš. Menuet je stara francuska igra umjerenog tempa koja se pojavila u 17. vijeku. U umjetničkoj muzici se menuet naročito primjenjivao kao sastavni dio barokne svite koja se inače sastoji od različitih igara tog doba. Oblik ovih igara u sviti je dvodijelna pjesma. Međutim, menuet se često javljao dva puta uzastopno, označen kao menuet 1 i menuet 2, koji su tematski različiti. Posle drugog menueta ponavljao bi se prvi menuet, u čemu se prepoznaje začetak oblika složene trodijelne pjesme. Za početak današnje emisije poslušajmo menuet iz Bachove svite za violončelo broj 1.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Polovinom 18. vijeka barokna svita iščezava, ali menuet je nadživljuje prelaskom u klasičnu sonatu i simfoniju koje se formiraju u to dobu. Kasnije se menuet ustaljuje i u djelima za kamerne ansable kao njihov srednji stav. U nastavku emisije poslušajemo menuet iz gudačkog kvinteta opus 11 broj 5 italijanskog kompozitora Luigi Boccherinija.
Muzička enciklopedija.
Scherzo u prevodu sa italijanskog šala je kompozicija veselog karaktera i sreće se još u vrijeme baroka. Novi smisao dobija u doba Beethovena kada se skercom naziva brzi stav sonate ili simfonije. Tačnije, skerco zauzima mjesto menueta zbog ubrzanog tempa koji nema više karakter igre. Skerco od menueta preuzima i oblik složene trodjelne pjesme. Odlikuju ga krupni skokovi, nagli dinamički kontrasti, neočekivani akcenti, što skercu daje humorističan, groteskan, pa i dramatičan karakter. U nastavku emisije poslušajmo treći stav Beethovenove druge simfonije koji zauzima skerco. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Od romantičara se skerco javlja i kao samostalna kompozicija gdje se izdvajaju skerca Schuberta i Mendelsona, Chopina, kao i Brahmsov skerco za klavir i Dvoržakov skerco za orkestar koji ćemo čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Marš je po obliku također složena trodjelna pjesma. Njegova namjena uslovljava karakter muzike koji se ogleda u čvrstim i odlučnim ritmovima i tempu koji odgovara brzini hoda. Maršu može prethoditi uvod u vidu fanfara ili naglašavanje ritma marša. Neki marševi imaju čisto praktičnu primjenu, kao što su vojnički, svečani, fiskulturni, pisani uglavnom za duvački orkestar. Mnogo bogatije obrađeni su marševi koji se javljaju u scenskoj i koncertnoj muzici, kao što su mnogobrojni primjeri marševa iz opera. U nastavku emisije poslušajmo marš iz Borodinove opere Knez Igor.
muzička enciklopedija.
Marševi se sreću i u simfonijskoj, kamernoj i klavirskoj muzici. Naročita vrsta marševa su pogrebni, koji su laganog tempa, obično u molu. Za kraj današnje emisije ćemo čuti Mendelsonovu pjesmu bez riječi opus 62 broj 27 kao primjer ovakvog marša.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.